Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ка слушате. Поддршка од САД за уставните измени може би изгледаат минорно, но се тешки. Секој трет во земјава поседува оружје. Владата на Косово на лизгав терен со експроприацијата на Северот. Останете со нас.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се погласни са пораките од меѓународните партнери за поддршка за уставните измени потребни за евроинтеграцијата на Северна Македонија. Од САД порачуваат дека може би овие измени изгледаат минорни, но се политички тешки. Германија порачува дека ова е европски договор, друг нема да има. Пелагија Стојанчова.
Поддршка од стратешкиот партнер на Македонија, Соединетите Американски Држави за уставните измени изразија високите американски дипломати. Советникот во Стејт департментот Дерек Шоле и заменик помошникот државен секретар на Соединетите Држави за Западен Балкан Габриел Ескобар. Поддршката доаѓа во време кога премиерот Димитар Ковачевски се сретна со коалиционите партнери и главна тема беа уставните измени. Премиерот по средбата изјави дека се согласиле земјата да оди напред по евроинтеграцијскиот пат, а од опозицијата останува да одлучи како ќе постапи, рече премиерот.
ВМРО-ДПМНЕ ќе мора да одлучи дали ќе се приклучи на европскиот блок или ќе остане во заложништво на левица. Многу брзо ќе треба да одлучат дали ќе го фатат последниот воз и ќе се приклучат на проевропскиот блок кој неминовно оди и носи одлуки за приклучување на Северна Македонија во Европската Унија.
Од раководството на ВМРО-ДПМНЕ остануваат на тоа дека нема да го променат нивниот став за уставните измени. Американските дипломати има обраќање за Западен Балкан во Комитетот за надворешни работи на Сенатот на САД. Северна Македонија треба да донесе тешки одлуки во однос на уставните промени кои се бараат од нив да ги направат. Тие се подготвени да го направат тоа, но политиката е тешка, рече Дерек Шоле. И тоа што треба да го слушнат од сите нас е нашата поддршка да ги направат овие промени кои би изгледале минорно, но се политички доста тешки, рече Шоле. Американскиот дипломат кој беше во посета на Македонија на почетокот на 2023-та рече дека земјава е одличен партнер, НАТО сојузник и регионален лидер. Ескобар пак вели дека Северна Македонија направила се што е потребно за да премине наследниот чекор што според него и го заслужува. За да ги продолжи своите аспирации кон Европска Унија, Северна Македонија е посветена да донесе уставни промени за признавање на бугарското малцинство. Силно го подржуваме овој тежок, но необходен чекор, изјави Ескобар. За да успее во тоа земјата, потребно е сите и во рамки на Европската Унија и политичките структури во земјата да направат се што е можно за ова да успее, рече Ескобар. Ова е недобриот договор што го добивме. Тоа е разумен, мислам за сега и треба да продолжиме напред што е можно побрзо, рече Ескобар. Порака за потреба од уставни измени. На 18 мај пренеси специјалниот пратеник на Германија за Западен Балкан Мануел Сарацин. Тој беше во посета на Македонија. На маса имате европски договор. Или прифатете, или не го прифаќате, но нема да има други сделки, порача Сарацин. Тој не ја криеше загриженоста за тоа што би се случило ако нема уставни измени, оценувајќи дека тоа би пратило порака до Европската Унија дека земјава има дилеми за својата иднина во Унијата. Сарацин е последен од странските дипломати што ја посетија Македонија во време кога земјата го турка процесот за уставни измени со кои бугарите би влегле во македонскиот устав.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За два дена во земјава се случија два поголеми инциденти со оружје. Пронајдени се две мртви тела со прострелни рани и еден обид за кражба на воено оружје. Проценка на огнено оружје кое го поседуваат цивили во земјава е 620.000 парчиња оружје, од кое според МВР 180.000 е легално. Тема на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Жител на Демир Капија си го убил соседот, кој живеел во стан над него во зградата. Откако стигнал дома се самоубил. 72-годишниот маж имал дозвола за пиштолот со кој го убил 34-годишниот сосед. Наводно, затоа што му пречело дропањето од горниот кат. Полицијата и обвинителството соопштија дека отворили истрага. Само неколку часа по ова соопштение од основното јавно обвинителство известија дека отворили истрага против 23-годишен скопјанец за обид на кражба на воено оружје во објект на армијата. Според последните проценки во анализата истражување на мало оружје во земјава има над 620 000 парчиња огнено оружје, од кои 450 000 се смета дека е нелегално. Тоа значи дека на 100 луѓе 30 имаат оружја, од кои 8 имаат дозвола за посадување оружја, а 22 немаат. Истражувањето се однесува на земјите од Европската унија, Западен Балкан и Молдавија. Во тоа друштво од 34 земји. Македонија е на 7 место по посадување на нелегално оружје. Првото место го делат Црна Гора и Србија, каде на 100 луѓе 23 посадуваат нелегално оружје, а 17 имаат дозвола за него. Ваквите анализи станаа актуелни во јавноста по двете масовни убиства во Србија, во кои загинаа 18 луѓе. Македонскиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски неодамна изјави дека македонските граѓани имаат дозвола за посадување на вкупно 180 000 парчиња регистрирано оружје.
Важно е дека бројот на одобрувања за набавка на оружје паѓаат континуирано од година во.
За опозицијската ВМРО ДПМН проблемот со големата количина нелегално оружје во земјава е поради непостапувањето на МВР. Боен Христовски од ВМРО ДПМН вели дека во Македонија има повеќе нелегално оружје отколку легално. Во МВР има комисија која одлучува која може да земе оружје, а според информациите по медиумите одредени функционери земаат и пари да дадат дозвола за оружје на осуденици за криминални дела, изјави тој во ТВ интервју. Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов вели дека големата количина на оружје во земјите од Западен Балкан е последица на војните во поранешна Југославија и големите кражби на магазините во Албанија во 1997 година.
Се на се, нелегалното оружје представува своја вид на безбедност од закона за стабилноста на државата.
Според него, земјава не е дел од рутата на нелегална трговија со оружје, туку представува крајен консумент на оружјето. Само во текот на минатата година македонската полиција запленила 139 нелегални парчиња огнено оружје, од кои 73 се пиштоли, неколку автоматски, полуавтоматски пушки и 34 ловни пушки. Полицијата лани до обвинителството поднела и кривични пријави за 210 сторители на дела поврзани со нелегално посадување на оружје. Во последната стратегија за борба со нелегално оружје од 2022 година, илегалната трговија со оружје е идентификувана како сериозен проблем во земјава, поради што ОПСА започна проект за поддршка на властите. На 4 јуни годинава е крајниот рок кога луѓето кои имаат дозвола за посадување на оружје во Македонија се должни да ја заменат со нова. Во соработка со UNDP, Министерството за внатрешни работи работи на проект за дигитална база на оружје. Целта на проектот е целосна, брза и ефикасна евиденција на секое парче легално посадувано оружје, со што ќе се улесни борбата на полицијата против нелегалната трговија со оружје во државата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Многу млади спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат ништо и да бидат аут на место ин. Иако живееме во дигитално време, не треба да дозволиме мобилниот телефон да го диктира начинот на живот, вели психологот Софија Георгиевска. Тема на Емилија Бунтевска-Нанцовска.
11-годишната керка на Скопјанецот Сашо поминува најмалку 3 часа дневно со телефонот во рака.
Контролам имаме на што гледано. На некој видеа има реклами кај што не може да исконтролираш која ќе се појават и што ќе предизвикат кај ник. От тоа реално и највеќе трафима.
Вели Сашо, за да ја тргнат од мобилниот, вели минуваат што повеќе време во природа со прошетки и спорт, а оди и на јога. Според таткото, што повеќе дружби со повеќе деца, тоа помалку ќе им текнува на децата дека телефонот постои, а повеќе контакти со други деца значат и поголема свесност дека другите постојат. На Филозофскиот факултет во Скопје неодамна се дискутираше за влијанието на социјалните медиуми врз менталното здравје на младите. Модераторката на настанот, професорката и психолог Софија Георгиевска, вели дека социјалните мрежи не само што влијаат врз чувството на осаменост кај младите, туку и во голема мера влијаат врз негативната слика за себе поради споредувањето со другите. А ако нема редовен контакт со другите во живо, очекувано е некој да се чувствува сам и тажен, вели таа.
Младите можеме добро владеат со технологијата, меѓутоа она што треба да го научат е да навистина не бидат тие робови на технологијата, туку технологијата треба да ни служи нас како да речам средство или може би изразам со меслинговски јазик, технологијата треба да биде нашиот роб.
Изјави Георгиевска. Потребата да се биде ин и вклучен го зголемува времето поминато на социјалните медиуми, вели професорката. Па така младите спијат со телефонот до глава за случајно да не пропуштат некаква информација и да не несе во тек или да не одговорат веднаш. Во просек поминуваат меѓу 4 и 8 часа дневно на социјалните медиуми, што е еднакво на 1/3 од денот, посочува професорката. Иако во онлайн светот има многу корисни информации, во се треба да се има граница, советува таа. вклучува и тестирање на самите себе со предизвици како на пример дали ќе успеам да отидам некаде на викенд да не го земам со себе два дена телефонот. На младите не треба само да им се каже, туку и да им се покаже, бидејќи тие учат од пример. Ако велите немој да јадеш со мобилниот во рака додека вие користите телефон за време на семеен ручек, давате лош пример и не може да очекувате свет без социјални медиуми, потсетува психологот Георгиевска.
Младите тоа не може да го направат сами и затоа не е потребна една, би рекла, ни триаголник, може би четириаголник или петаголник, каде што ќе бидат вклучени и младите, и родителите, и образовниот сектор, меѓународната заедница, меѓу тоа секако и владините чинители, затоа што без сите овие релевантни стейкхолдери не би можеле да кажеме дека ќе имаме една успешна стратегија за унапредување на менталното здравје на младите.
Заклучи професорката. Според неа, државата треба постојано да промовира здрави навики и активности кои ќе ги мотивираат младите да бидат проактивни, да се вклучуваат во јавниот живот и во активности од млади за млади. Додава дека не треба да имаме само програми кои ќе бидат за возрасни, туку дека младите треба да бидат врснички едукатори и амбасадори во местото на живење, како добар пример со своите успешни приказни.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Експроприацијата на земништето што владата на Косово ја започна на северот на Косово за дел од жителите узурпација или одземање на личен имот. Од владата на Косово пак велат целта е реализација на инфраструктурни проекти од јавно значење и дека се работи согласно законот. За Машан Јоновановиќ од Лепосавиќ на северот на Косово, експроприацијата на земништето што владата на Косово ја започна во овој регион со мнозинско население Србија е узурпација или одземање на личен имот. Тој тврди дека 8 хектари од неговата шума во селото Мики-Нике, кои се наоѓаат веднаш до семената куќа каде што живее на територијата на општина Лепосавиќ, треба да бидат предмет на експроприација. Објаснува дека така му рекле поранешни општински функционери. Лепосавиќ е меѓу оние општини чии функционери од Српската заедница се не доволни од одлуките на владата на Косово за пререгистрација на возилата со српски регистарски таблички кои поднесо оставка пред 6 месеци. Јовановиќ во изјава за Радио Слободна Европа оцени дека владата на Косово спроведува незаконски процес на конфискација на имот. Народот е огорчен и упорен, ние сакаме да останеме таму да си го зачуваме своето за кое велат дека е наша собственост, вели Јовановиќ. Сличен став за РС искажа и жителите на селата Дрен и Заселје од истата општина кои сметаат дека и нивниот имот треба да биде дел од експроприација. Но не сакаа да дадат изјава за медиумите. Собствениците на парцелите го контактирали народниот правобранител во Приштина, од чија канцеларија за РС изјавија дека истрагата е во тек. Велат и дека јавниот правобранител по истрагата на случаите врз основа на законски одредби ќе излезе со јавно мислење. Од друга страна, од владата на Косово велат дека целта на експроприацијата е реализација на инфраструктурни проекти од јавно значење и дека се работи согласно законот. Од косовската полиција за РС потврдија дека на експроприраното подрачје се планира изградба на полициска станица. Европската унија предупреди дека се загрижени за воспостовувањето полициски бази на земјиште во приватна и општествена собственост. Владата на Косово го започна процесот на експроприација во општина Лепосавиќ и Зубин Поток во средината на јануари, кога дел од земјиштето го прогласи за недвижен имот од посебен јавен интерес кој е потребен за реализација на инфраструктурни проекти од јавен интерес. Во меѓувреме во селото Дрен започнаа градежните работи за изградба на станицата за гранична полиција на Косово, на што локалното население се спротистави со протести. Владата на Косово не одговори конкретно на прашањето на Радио Слободна Европа за тоа колку точно земјиште е предмет на експроприација. Објаснуваат дека неговата цел е да гради проекти кои ќе влијаат на создавање услови за сеопфатен развој. Тие наведуваат и дека ова не е прв пат владата да врши експроприација на северот заради јавен интерес и посочуваат дека никој досега не протестирал. Владата на Косово тврди дека процесот на експроприација е во согласност со законот и дека е транспарентен процес. Додаваат и дека сите собственици на земјиште кој е предмет на експроприација ќе добијат паричен надомес што ќе го определи Заводот за проценка на недвижности по пазарни цени. Во меѓувреме, канцеларијата на Европската унија во Косово апелираше до косовските власти строго да се придружуваат до законските процедури за експроприација на недвижен имот и да обезбедат почитување на правата на собственост на собствениците. Прашањето за експроприација доаѓа по тензиите на северот на Косово на крајот на минатата година. Тогаш локалното население подигна барикади со цел да ја спречи владата на Косово да ја спроведе одлуката за пререгистрација на возилата со српски регистарски таблички. Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.